havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 14-sentyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Gulnora Karimova o'tkazayotgan Style Us san'at haftaligiga keladigan jahon yulduzlari aniq bo'ldi. Islom olamida norozilik paydo qilgan musulmonlar sotqinligi film rejissyori Sem Basil politsiya tomonidan qo'riqlanmoqda. Gvatemalada Fuego vulqoni otilgani munosabati bilan aholi ommaviy tarzda evakuatsiya qilinmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Gulnora Karimova tashabbusi bilan har yil o'tkazilayotgan Art Week Style Us haftaligiga joriy yilda jahon yulduzlaridan kimlar qatnashishi aniq bo'ldi. Haftalik rasmiy saytining ma'lum qilishicha 4-9 oktyabr kunlariga rejalashtirilgan haftalikka jahon yulduzlaridan britaniyalik xonanda Sofi Elis Bekster, amerikalik bastakor Kris Botti, gretsiyalik qo'shiqchi Demis Roussos tashrif buyuradi. Art Week Style Us haftaliklarida avvalgi yillari Sting, Eros Ramazzotti, Jose Carreras, Montserrat Caballero singari yulduzlar ishtirok etishgan. GM O'zbekiston, AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Epica rusumidagi avtomobillar yig'ishni to'xtatdi. Axborot agentliklarining ma'lum qilishicha, Epica o'rniga biznes klass avtomobillari toifasiga kiruvchi Chevrolet Malibu avtomobili yig'ilmoqda. Hozir GM O'zbekiston zavodlarida Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, kichik hajmdagi Matiz va Spark, shuningdek Captiva va yo'lovchi tashishga mo'ljallangan Damas rusumidagi 8 turdagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2011 yilda 221,445 ta avtomobil ishlab chiqargan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Islom olamida norozilik paydo qilgan musulmonlar sotqinligi film rejissyori Sem Basil politsiya tomonidan qo'riqlanmoqda. Isroil fuqarosi bo'lgan 55 yoshli Nasroni Kopt Basil kecha o'z hayoti xavf ostida ekanini bildirgan edi. Basilning 2010 yilda moliyaviy qallobliklar uchun javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Payshanba kuni bir qator musulmon davlatlaridagi AQSh elchixonalari oldida Basil filmiga norozilik sifatida tartibsizliklar sodir etildi. Yaman poytaxti Sanoda politsiya AQSh elchixonasiga hujum qilmoqchi bo'lgan olomonga qarshi o'q otishga majbur bo'ldi. To'qnashuvda 4 odam o'ldi, 34 odam yarador bo'ldi. Misr poytaxti Qohirada esa norozilar va politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 200 odam jabrlangan. Misr prezidenti Muhammad Mursi musulmonlar sotqinligi filmini qoraladi va ayni paytda fuqarolarni zo'ravonliklardan tiyilishga chaqirdi. Norozilik namoyishlari Livan, Iroq, Tunis, Marokko, Sudan va Bangladeshda ham bo'lib o'tdi. Liviyada Benghazidagi AQSh elchixonasiga hujum qilganlardan bir nechtasi qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Seshanba kuni Benghazidagi AQSh elchixonasiga filmdan g'azablangan olomon hujum qilishi oqibatida elchi Kristofer Stivens va bir necha diplomat halok bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Mikrofon oldida Elmurod. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha yangi vakili Lahdar Brahimi 14-sentyabr kuni Damaskda rasman tan olingan muxolif guruhlar rahbarlari bilan uchrashadi. Brahimi Suriya prezidenti Bashar Asad bilan ham uchrashib, zo'ravonliklarni to'xtatish masalasini muhokama qilishni rejalagan. Suriyalik faollarning bildirishicha, payshanba kuni bo'lib o'tgan janglarda 57 odam halok bo'lgan, ularning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. 1.5 yildan beri Suriyada davom etayotgan to'qnashuvlarda 27 mingdan ko'proq odam halok bo'lgani aytilmoqda. Gvatemalada Fuego vulqoni otilgani munosabati bilan aholi ommaviy tarzda evakuatsiya qilinmoqda. Ma'lumotga ko'ra, xavfli hududdan 33 ming odam ko'chirilgan. Vulqonshunoslarga ko'ra, Fuego vulqonining bu galgi otilishi 1999 yildagiga qaraganda kuchliroqdir. Vulqon kulining otilishi balandligi 1000 metrni tashkil qiladi. Vulqon yonbag'ridagi 7 kilometrli hudud lava bilan qoplangan. Slovakiyada 13-sentyabr kuni mamlakat tarixidagi eng yirik o'qituvchilar ish tashlashi bo'lib o'tdi. Ish tashlashda maktab va oliygoh o'qituvchilarining 90%ga yaqini ishtirok etdi. O'qituvchilar o'z oyliklarining 10%ga ko'paytirilishini talab qilishdi. Slovakiya hukumati esa buning uchun byudjetda mablag' yetishmasligini ma'lum qildi. Tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. O'zbek-tojik chegarasida o'zbekistonlik chegarachi yaralandi.
Jarohati unaqa vahimali emas, faqat qorinni tashqi pardasini shunday yalab o'tgan.
Samarqandlik maktab o'quvchilari darsdan qochib paxta teryapti.
Maktabda 2 o'quvchi xonaga borib kirgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini, direktorini oldida turg'izib, ogohlantirdim.
UzGazoil ishchilari nohaq ishdan bo'shatilgandan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda eng kam ish haqi to'lash 2 barobariga oshirildi.
Yollanma ishchilar uchun juda yaxshi ijobiy holat, lekin ish beruvchilar uchun bu qo'shimcha nagrudkada bu.
Xalqaro hayot: Liviyadagi amerikalik diplomatlar o'limidan so'ng AQSh vakolatxonalarida xavfsizlik kuchaytirildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Xabarlarning to'liq matni bilan aziz tinglovchi siz Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga Siphon proksisi sizga yo'l ochadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar, siz sotka deb aytadiganingiz qo'l telefonlari orqali saytimizga kirish yanayam oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek-tojik chegarasining Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Chillamozor qishlog'i hududida 11 sentyabr kuni o'zbekistonlik bir chegarachi o'qator quroldan yaralandi. O'zbekiston tomonining iddao qilishicha, tojik tomonidan, ya'ni Tojikistondan chegarani buzib o'tgan chegarachilar o'zbek chegarachilariga qarata avtomatlardan o'q otgani bois chegarachi yaralangan. Ushbu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashuri o'rgandi.
Jizzax viloyatining Chillamozor qishlog'idagi chegara hududida bo'lgan bu voqea haqida Sentralizya internet sayti xabar tarqatdi. Bu xabarda aytilishicha, 11 sentyabr kuni soat 14:00 Tojikistonning Bo'ragan chegara zastavasining askarlari O'zbekiston hududiga 50 metrcha kirib kelgan. O'zbek chegarachilari ular chegarani bosib o'tganligini va tezda orqaga qaytishini talab qilgan. O'zbek chegarachilarining ortga qaytish haqidagi buyrug'iga tojik chegarachilari so'kinish bilan javob berdilar. O'zbek chegarachilari muloqot bilan ish bitmasligini tushungach, ularni itarib u tomonga o'tkazib qo'ydilar. Shu bilan muammo tugaganday bo'lgan edi, lekin chegara hududini belgilovchi ariqdan o'tkazib qo'yilgan tojik chegarachilari o'zbek chegarachilari tomon avtomatlardan o'q ota boshladi, deb yozadi Sentralizya internet sayti. Bu xabarga ko'ra, tojik chegarachilari otgan o'qlardan 3-tasi chegarachi A. Mavlonovning qorniga, yelkasiga va kuragiga tekkan. Chegarachi og'ir ahvolda viloyat kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish va o'zbek chegarachisi ahvolini bilish maqsadida Jizzax shahridagi shoshilinch tibbiyot markaziga qo'ng'iroq qildi. Navbatchi shifokor o'qotar quroldan yaralangan askar tibbiy markazga tushmaganini aytdi.
Yo'q, bizga unaqa salda tushgan yo'q, akacha. Yo'q, bizga tushgan yo'q unaqa,
dedi navbatchi shifokor. Ozodlik shundan so'ng Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga telefon qildi. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Meltoji Yoqubovning ozodlikka aytishicha, haqiqatan ham Zomin tumanidagi chegara zastavasida shunday voqea sodir bo'lgan, biroq yarador askarning jarohati xavfli emas.
Tak, Azizbek Qonov degan yigit 92 yilda tug'ilgan, Buxoro viloyatidan, Shofirkon tumanidan. Jarohati unaqa vahimali emas, faqat qorinni tashqi pardasini shunday yalab o'tgan, bunga tushuntirilishicha. Qorin bo'shlig'iga hech qanaqa organlarga ta'sir qilmagan. O'sha o'ng qo'lini bilak sohasida ozgina jarohatchasi bor ekan. Bunga faqat shu birlamchi abrabotiya qilingan, hech qanaqa bir manipulyatsiya, operatsiyalar qilinmagan. Chunki yengilda bizdan mutaxassislar borib ko'rgan. Kecha nimaga Toshkentga olib ketishgan ekan. Kecha ertalab o'zlarini ko'rsatdilar.
Deydi Meltoji Yoqubov. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham chegarada shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Shudagi ular kuni ma'lum emaski, ki gunagoras kechasi o'zining tashkilot rastasida.
Shunday voqea bo'lgan, lekin kimning aybi bilan sodir bo'lgani hozircha ma'lum emas. Bu xususda tekshiruv olib borilyapti, dedi Xushnud Rahmatullayev. O'zbek-tojik chegarasidagi hududlarning hammasi ham demarkatsiya qilinmagani, chegara hududi aniq belgilanmagani bois ikki qo'shni davlat chegarachilari o'rtasida bunday ziddiyatlar tez-tez bo'lib turadi.
Demak, 11-sentyabr kuni O'zbek-tojik chegarasining Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Chillamozor qishloq hududida o'zbekistonlik bir chegarachi o'qator quroldan yaralangani aytilyapti. Navbatdagi lavhamiz ham ayni mavzuga oid, ya'ni O'zbek chegarasi borasida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston chegarachilari tomonidan 6-sentyabr kuni qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilishiga norozilik sifatida rasmiy Toshkentga nota jo'natdi. Toshkentga yo'llangan norozilik notasida O'zbekiston chegarachilari qo'lida qurol bo'lmagan qirg'iz fuqarosiga qarshi o'q otib adolatsiz harakat qilgani ta'kidlanadi. Ayni paytda o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan otilgan Tokuman Akmataliyevning ham qishloqlari o'zbek chegarachilaridan nihoyatda g'azabda ekanliklari va O'zbekiston harbiylariga munosib javob qaytarishga tayyorliklari aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
O'sh viloyatining Aravon tumanida istiqomat qilgan To'qimon Akmataliyev 6-sentyabr kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida o'q uyushgan edi. Bu voqea O'sh viloyati Aravon tumanidagi Onarbog' nomli joyda ro'y bergan. O'zbekiston tarafi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston fuqarosi To'qimon Akmataliyev 6-sentyabr kuni soat 4lar chamasida chegarani buzib o'tib, O'zbekiston hududiga 150 metrga kirib ketgan. Chegaradan noqonuniy o'tayotgan fuqaroni to'xtatish maqsadida avval havoga qarata o'q otilgan, biroq To'qimon Akmataliyev ogohlantiruvchi o'q otilganiga qaramay ortga qaytmagan. Shundan so'ng o'zbekistonlik chegarachilar Akmataliyevga qarata o'q otishgan. Akmataliyevning jasadi Qirg'izistonning Qizilqiya chegara punktida 6-sentyabr kuni qarindoshlariga topshirilgan edi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining Toshkentga yo'llangan norozilik notasida O'zbekiston chegarachilari qo'lida qurol bo'lmagan qirg'iz fuqarosiga qarshi o'q otib adolatsiz harakat qilgani ta'kidlanadi.
Qirg'izistonda matuli qarata qurol qo'llanmaga hech qanday negiz yo'q bo'lsa, shartlar yo'q bo'lsa.
Qirg'iziston fuqarosiga qarshi qurol qo'llash uchun hech qanday asos yo'q edi, chunki u qurolsiz bo'lgan va O'zbekiston chegarachilariga xavf-xatar tug'dirgan emas. Chegarachilarning bu harakatini O'zbekiston va Qirg'iziston do'stlik aloqalariga putur yetkazuvchi harakat sifatida baholadik.
Bir tug'andiq mamlaga shaykesh kelmagan harakatga bordi deb tushuntirdik,
dedi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Nurjigit Qadirbekov. To'qimon Akmataliyevning yaqin qarindoshlari esa O'zbekiston chegarachilari bildirgan rasmiy versiyaga ishonmasliklarini aytmoqdalar.
Aytishdi 150 metr kirib kelgan jugurib dedi. O'sha setkadan chuqurdan qanday jugurib o'tadi?
O'zbekiston chegarachilari ukamni chegaraning ichiga 150 metr yugurib kirib ketganlikda ayblamoqda. Bu chegara hududi tikonli simlar bilan to'silib, xandaqlar qazilgan. Ukam tikonli simdan va xandaqdan qanday qilib yugurib o'tib ketishi mumkin edi? Undan keyin old tomondan otilgan o'q odamning orqa tomonidan kelib tegmaydi-ku axir. Ukamning mashinasi chegaradan 200 metr uzoqlikda turgan. Men o'zbek chegarachilari ukamni mashinasidan zo'rab lik bilan olib chiqib, O'zbekiston hududiga o'tkazib, kaltaklashgan va shundan so'ng otib yuborishgan deb gumon qilaman.
Bu mashinadan kelib qarmab turib, uni ko'tarib o'tishib ketib, urib yezib, ana bu layta deb turib otib solgan deb o'ylaymanchi,
dedi marhumning akasi Mamatali Adiyev. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining O'shdagi muxbiri Ernest Nurmatovning xabar berishicha, O'zbekiston chegarachilarining Qirg'iziston fuqarosiga o'q otgani chegara hududida yashovchi mahalliy qirg'izlarning qahr-g'azablariga sabab bo'lgan. O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan Nayman qishlog'ida istiqomat qilgan To'qimon Akmataliyevning ham qishlog'i Ahmadjon Do'smatov o'z g'azabini mana bu tarzda bildirdi.
Bosh O'zbekiston agar otkritda savg'ishgan bo'lsa, biz 10 soldatiga bizni bir soldatimiz kuchi yetadi.
Agar O'zbekiston ochiqdan ochiq urush e'lon qilsa, unda kelsin. Har 10 ta askariga bizning bitta askarimiz bas kela oladi. Biz qirg'izlarning asabiga o'ynashmasin, bir jinimiz kelsa nima qilishni o'zimiz yaxshi bilamiz.
Bizni qirg'izning nerviga tiyasin jinni. Bir jini chiqqan bo'lsa, o'zingiz bilasiz,
dedi Ahmadjon Do'smatov. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga suhbat bergan mahalliy aholi vakillaridan yana biri esa Qirg'iziston hukumati mahalliy aholiga chegarani va o'zlarini himoya qilishga imkoniyat bermayotganini, agar mana shunday imkoniyat berilsa, O'zbekiston tomoniga munosib javob qaytarishga tayyor ekanliklarini aytgan.
Biz bitta mushukni o'tkazib qo'rqavonlar emas. Onlar atkanday gün attışayız biz daha.
Biz ham çekerini bitti müşük ötolmayan derecede korkulay olamız. Özbekistanlıklar otkani kabi biz ham atıp taşlayı veremiz. Bizning ayak kolumuzunu hükümet bağlayıp durup halas.
Oşu bizning kolu putumuzu bilip belleyip durat. Ne gizli?
Dedi mahalli ahali vakili. Elmurat, Azatlık Radyosu, Bişkek.
Azatlık Radyosu.
İctimai hayat. O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga bolalarni jalb qilishni taqiqlagan bir paytda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi ayrim o'quvchilar dars payti maktabdan qochib paxta teryapti. Bu haqda Ozodlikka Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim Bozorov ma'lum qildi. Abdurayim aka paxta mavsumi boshida Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biriga tuman hokimligi tomonidan maxsus vakil qilib jo'natilgan paytda o'quvchilarning yashirincha paxta terayotganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. Abdurayim akaning aytishicha fermerlar va ota-onalar o'zaro kelishgan holda o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmoqda.
Mana xabarlar bor, O'zbekistonda paxta kampaniyasi boshlandi. Bu yaxshi bir mavzuni ko'targandingizlar, paxta bo'yicha. Maktab o'quvchilari paxtaga safarbar etmaslik, jalb etmaslik masalasi.
Ha, bu yil hukumat paxtani bolalarsiz teramiz degan bir qarorga kelishgan u.
Ha, shunday bir qaror paydo bo'lgan, nima bo'lganda bu jahon nimalari buni vaqtida ko'rsatgandi, respublika prezidenti qaror chiqarib, jalb qilmasdan terib olamiz degandi. Shunda bosh vazirdan butun rahbarlarga top maktab bolalarni paxtaga jalb qilmaysizlar deganda.
Abdurayim aka, endi shu Kattaqo'rg'onda bolalar chiqmayaptimi haqiqatdan ham paxtaga?
Endi haqiqatdan bolalarni jalb qilmasdan terib olish imkoniyati bor ekan. Lekin bu yerda to'sqinlik qiladigan to'sqinlar ham bor ekanda. Men tuman rahbarlari tomonidan otryad rahbari sifatida fermerlarga biriktirildimda.
Xo'p.
2 kun 10-11 sentyabr kunlari o'sha fermerda otryad rahbari bo'lib ishladim. Endi bu yerda asosan o'quvchilarni maktabga paxtaga jalb qilish uchun fermerlar juda ehtiyoj bor ekanda bular. Bu yerda o'qituvchilar ham qolib ketgan, bu yerda otryad rahbari ham qolib ketgan. Fermerlar o'quvchilarni paxtaga jalb qilishga juda ishqoz ekan, chunki ularning mehnatida ular asongina foydalanmagan. Ular keltirib, masalan, hech qanday ular o'z haqqini talab qilmaydi o'quvchi.
Endi Abdurayim aka, demak, o'sha siz vakil bo'lgan fermer xo'jaligida bolalar paxta teryaptimi?
Birinchi kun 7-8 ta bolani poliyadan chiqarib yubordim men. Bor maktabinga bor, o'qib qaytarib yubordim.
Bolalar maktab payti dalaga chiqishganmi?
Maktab payti ikkita o'quvchi poliga borib kirgan ekan. Meni albatta kollejda o'qiyman deb turib, meni qo'limdagi ro'yxatga tushgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini, direktorini oldida turg'izib, nima uchun sen kollejda o'qiyman deb borib paxta teryapsan? Nima uchun maktabda o'qimayapsan deb turib, ularga saboq bo'lsin deb turib, o'qituvchilarni ham hammasini ogohlantirdim.
Abdurayim aka, bolalar o'sha maktab o'quvchilari pul ishlash uchun maktabdan qolib paxtaga chiqishganmi?
Yo'q. Ayni o'sha fermer xo'jalik hududida yashayotgan o'quvchilar pulga mutlaq muhtojligi yo'q.
Nimaga bo'lmasa maktabdan qolib paxtaga chiqdi? Paxta o'yinchoq emas, baribir terish kerak uni.
Bolaga ota-onalarini ma'naviyati pastroq. Bir-biridan qizg'onishib, bolaga poliyadan paxtani terib, 4-5 so'm pul ishlaymiz degan xayolga boradi. Lekin ularning otalari 50% Rossiyada, kerak bo'lsa dollarni ketirib yotibdi-da. Ular muhtojligi yo'q. Ma'naviyat past faqat.
Demak,
hal tayyor emas. Ilgari mana shu narsa bo'lgan, lekin ana shundan fermer foydalanyapti-da.
Demak, fermerlar maktab o'quvchilarini shu maktabdan qolib bo'lsa ham dalaga chiqib paxta terganligini olqishlayapti, demak.
Olqishlayapti. Asosan dedi fermerlar aytgan. Ana o'sha gapni aytgan fermer, masalan, Do'sa Qahor degan akamiz ancha bir seni menga bordik, hatto fermer. Men bosh vazir edim, prezident Karimov deb tanolmayman, qo'rqmayman degan gaplarni aytib yubordi-da. Yo, endi tuman rahbarlari ham, viloyat rahbarlari ham buni ogoh bo'ldi. Savob bo'lsin deyapmanmi men. O'qituvchilarim bu yerda qolib ketgan, o'qituvchilarim dotvoyda turib qirga kelib turgan, bolagi o'quvchilar poliga ketib qolgan. Buni aslida podpoli bolagi ota-onasini yaxshigina gapirib, boring pulini beramiz, sizga yordam beramiz. Maktab nima beradi degan nimalarda ular fermerlar tarqatayotgan bu gapni.
Bu Abdurayim aka, Kattaqo'rg'onning boshqa joylarida bu kabi holatlar yo'q ekanmi? Maktab o'quvchilari
bo'lyapti, bu qanday holatlar bo'lyapti, mana shu atlet rahbarlar bilan gurur qildim, ular ham xuddi shunday deyapti. Mana ikkinchi kun bu narsani man masalani ko'targanim uchun uchinchi kun meni atlet rahbarligidan borib siz vrachligingizni qilavering, kerak anchagina ish bor ekan deb turib, bundagi rahbarlar meni atlet rahbarligidan o'zi ishimga jo'natib yubordi, ozod qilib yubordi.
Siz shu maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarganini ko'targaningiz uchun bo'ldimi bu holat?
Ana xuddi shu yerda uchun bo'ldi.
Demak, bu Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim aka Bozorov fikrlari edi. Abdurayim aka tuman hokimligi tomonidan Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biridagi maxsus vakil qilib jo'natilgan paytda samarqandlik o'quvchilarning darsdan qochib yashirincha paxta terayotganiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, biz Abdurayim aka aytgan ushbu holatni batafsil o'rganishga harakat qilamiz. Aziz tinglovchi, agar siz yashayotgan qishloq, tumanlarda ham maktab o'quvchilarining paxtaga jalb qilinish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, bizni xabardor qiling bu haqda. Bu yil O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan, ya'ni hukumat bu yil paxtani bolalarsiz terishga harakat qilmoqda. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq hatto Toshkent shahridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika, qo'yinki barcha davlat idoralari ishchi xizmatchilarining 6dan 1, ya'ni bu Toshkent shahar hokimligi buyrug'ida keltirilgan raqam, 6dan 1 paxta terimiga jalb qilingan. Ayni paytda toshkentlik hasharchilar Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida paxta terish bilan band bo'lmoqdalar. Albatta, Ozodlik kundalik dasturlarida paxta mavsumiga oid mavzuni o'rganishda davom etadi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. UzGazOil ishchilarni nohaq ishdan bo'shatmoqda. UzGazOil ishchilarni ko'p ishlatib, kam haq bermoqda. UzGazOil kadrlar bo'limi mulozimlari yangi ishga kirayotganlardan pora olmoqda. Bu iddaolar UzGazOil shirkatining ishdan bo'shatilgan bir guruh ishchilaridan ozodlikka kelgan shikoyat maktubidan o'rin olgan. Ayni shikoyat maktubida UzGazOil shirkatida respublikadagi mehnat haqidagi qonun shartlari buzilib, ishchilar huquqlari paymol qilinayotgani ham ta'kidlanadi. Hamkasbim Abdulla Iskandar ushbu shikoyat borasida UzGazOil mulozimlari bilan suhbatlashib, tegishli javoblarni oldi.
Maktubda keltirilishicha, UzGazOilda operator bo'lib ishlaydigan xodimlar oyiga 240 soat ishlatilib, faqat 160 soat uchungina haq to'lanmoqda. Shikoyat yozgan ishchilar UzGazOil shirkati kasaba uyushmasi rahbariyati ishchilarni emas, balki ularga ta'ziq o'tkazayotgan shirkat rahbari Botir To'rayevning yonini olayotganidan tashvish izhor qilishgan. Ozodlikka shikoyat yozgan UzGazOil ishchilari bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura taftishchilari shirkatga kelganini ma'lum qilishgan. Prokuratura muftishlari arizago'ylar shikoyatini befarq qoldirgandan so'ng ular Ozodlik radiosiga murojaat qilishgan. Biz bu shikoyat hatto keltirilgan faktlarni o'rganish uchun UzGazOil shirkati bilan bog'landik. Shirkat mulozimlari biroz tortishgandan keyin biz bilan suhbatlashishga huquqshunosni ro'para qilishdi. Shikoyat arizasini diqqat bilan tinglagan huquqshunos barcha ayblovlar bo'yicha keskin raddiya berdi.
Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Bizda kasb uyushmasi bor, mehnat qonunchiligi o'rgan holda ishlayadi. Menimcha bu bir yolg'on, bir bo'xtonda.
UzGazOil'ning ismini aytmagan huquqshunosiga ko'ra, ishdan bo'shatilganlarning shikoyatlari o'rinsiz. Aroqxo'r va qichima kasalga chalinganlargina ishdan bo'shatilmoqda, deydi huquqshunos.
Doktordan o'tkazishadi, bosh qilishadi, ko'plik kasal chiqadi, to'g'ri kelmaydi. Endi bilasizmi, Abdulla aka, misol bunaqa benzinda ishlagandan keyin bir xilida qichima kasalliklar bo'lib ketadi-yu, misol teriga muqimmas bo'lishi mumkin. Allergiyasi bo'lishi mumkin-ku. Ularga davolanadi, ular doktordan o'tadi, davolanadi. Agar doktor yo'q, davolab bo'lmaydi. bu odamga umuman ishlash bo'lmaydi desa, shunaqa holatda bo'lmasa, lekin biz davolaymiz, yaxshi qaraymiz, doktordan o'tkazib bunaqa narsalar yo'q, lekin abdullaga nima deydi, ko'rolmaganlar qotgan narsa, lekin bunaqa narsa yo'q
deydi huquqshunos. UzGaz Oil shirkatiga ishga kirayotganlardan $4,000 pora olinayotgani shikoyatchilar maktubida keltiriladi. UzGaz Oil shirkatini yaqindan bilgan toshkentlik 35 yashar muhandisning ismi sir saqlanish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, keyingi paytda bu shirkatda pora evaziga ishchi olish tizim holiga kelgan. Ayni shirkatga oid Toshkentdagi benzin quyish shoxobchasida ishlaydigan, o'zini Azamat deb tanishtirgan yigit ham eskidan ishlab kelgan ishchilar bo'shatilib, o'rniga pora evaziga yangi ishchilar olinayotganini ta'kidladi. Suhbatdoshga ko'ra, kechqurungi reydlar deb atalgan tafsilotlar paytida UzGaz Oil ishchilari tekshirilib, arzimas ayblari topilsa, zudlik bilan ishdan bo'shatilmoqda. UzGaz Oil huquqshunosi bu ayblovlarni ham asossiz deb topdi.
Endi bizaniki davlat tashkiloti bo'lgan, u juda ham tashkilot tekshiradigan bir idoralar bor, o'shaning uchun bunaqa narsa yo'q, tekshirib har hafta hisob-kitobda kelib tekshirishadi, o'zingiz bilasiz, o'shaning uchun bunaqa narsa yo'q umuman.
Nima shamol bo'lmasa daraxtni balki qimirlamaydi, qanaqadir muammo bo'lgandirki yozishibdi-da.
Yo'q, aka, masalan, bu tashkilot davlat tashkiloti, davlatniki bo'lgandan keyin nazorat qiluvchi organlar ko'p bo'ladi, kuchli bo'ladi, kelib tekshirishadi, o'zingiz bilasiz, o'shaning uchun hech qanaqa bir ortiqcha bir nimalar yo'q. Bo'lganda nazorat qiluvchi organlar bor, kelib kamchilikni topib ketishardi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, top kitob bilan hammasi yaxshi ishlar olib borilyapti.
Demak, rasman siz o'sha bu keltirilgan xatdagi hech bitta fakt tasdiqlanmaydi deb ayta olasiz?
Tasdiqlanmagan ham bizda shunaqa sizdan tashqari o'zimizdagi militsiyaga, prokuraturaga yozganlar ham bor. Shular ham kelib tekshirgan, hech qanaqa hech narsa tasdiqlanmagan.
Bizni qancha tekshirib aybimizni topa olishmadi. UzGaz Oilda pora olinmaydi. Mehnat qonunlari bor, kasaba uyushma bor. Qanday qilib biz noqonuniy ishga qo'l uramiz, deydi shirkat vakili. 2010 yilda O'zbekiston prezidentining to'rg'ichi Gulnora Karimovaga tegishli deb iddao qilingan Ziramax va unga qarashli UzGaz Oil shirkatlari yopilgan edi. O'sha paytda O'zbek neft gaz shirkati boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Nazarov va mamlakat bosh vazirining geologiya, neft, kimyo va metallurgiya sanoat masalalari bo'yicha o'rinbosari Ergash Shoismatov ishdan olingan edi. Bu ishdan olishlar jarayonida sobiq Ziramax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov qamoqqa olindi. UzGaz Oil prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani aytiladigan hamda Shvetsiyada ro'yxatga olinib, faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Ziramax shirkat tarkibiga kirar edi. 2010 yilda UzGaz Oil asosan neft va gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Ziramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, UzGaz Oil davlat tasarrufiga o'tganidan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shu o'rinda Ozodlikning Twitteriga kelgan ayrim xabarlarni o'qib bersam, demak, Toshkentda yangi gap. Ilgarilari ziyolilarni qatag'on qilishardi, hozir esa ziyolilarni paxta terishga surgun qilishmoqda, deb xabar yo'llaydi Ozodlikning mobil muxbiri Toshkentdan. 5-sentyabr kuni G'uzorning Shortan klubi matbuot bo'limi boshlig'i Odilbek Tolipov egallab turgan lavozimini tark etdi, deb xabar qiladi yana Ozodlikning mobil muxbiri. Demak, Ozodlik xabarlarini siz Twitter orqali ham kuzata olasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi Savdo-sanoat palatasi prezidiumi Uzdur Rabita bilan bog'liq vaziyatdan chuqur xavotir bildirib, bu hol Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarga salbiy ta'sir etishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz
Rossiya savdo sanoat palatasi biroq kechroq bo'lsa-da O'zbekiston Respublikasi davlat organlarining mobilni telesistema ochiq aksionerlik jamiyati shuba shirkati Uzdun Rabitaga nisbatan olib borayotgan xatti-harakatlardan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Chorshanba kuni rasmiy saytida e'lon qilingan Rossiya savdo sanoat palatasi prezidiumining maxsus bayonotida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot idoralari amalga oshirayotgan choralar mamlakatning foydali investitsiya muhiti taraqqiyotiga, Rossiya va O'zbekiston tadbirkorlar o'rtasidagi o'zaro foydali hamkorlikning mustahkamlanishiga to'sqinlik qilishi ta'kidlanadi. Idoraning rasmiy pozitsiyasini Ozodlik radiosiga ochiqlagan Rossiya savdo sanoat palatasi prezidium a'zosi, TPP Inform bosh direktori Sergey Nebrenchin jumladan bunday dedi.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации является ведущим объединением бизнеса в России и согласно её уставным функциям и задачам она занимается
Rossiya Federatsiyasi savdo sanoat palatasi Rossiyadagi biznesning eng ilg'or birlashmasi sanaladi. Va o'zining nizomidagi majburiyatlari va vazifalariga binoan Rossiya biznesining ham mamlakat ichkarisida, ham mamlakat tashqarisida taraqqiy etishiga ko'maklashish deb biladi. Shu sababli NTSning O'zbekistonda muammolar yuzaga kelgandan so'ng Savdo sanoat palatasi o'z yig'ilishlaridan birida bu masalani ko'rib chiqib, tegishli bayonot hozirladi. Biz shu tariqa ikki birodar mamlakat o'rtasida tadbirkorlik sohasidagi hamkorlik munosabatlari uzilmasligini ta'minlash niyatidamiz, dedi Sergey Nebrenchin. Ozodlikning nima uchun Rossiyaning biznes sohasidagi eng ilg'or uyushmasi bunchalik kech NTSning O'zbekistondagi muammolarga o'z e'tiborini qaratdi, deya bergan savoliga Rossiya savdo sanoat palatasi rasmiysi bu savolga izoh berilmasligini aytdi. Eslatib o'tish joizki, Rossiya savdo sanoat palatasi bayonoti mobilni telesistema shirkati joriy yilning 17-iyulida O'zbekiston bo'ylab aloqa uzatishni to'xtatgani, Uzdun Rabitaning barcha mol-mulk hibs va musodara etilgani Avgust oyi oxirlarida O'zbekiston bozoridan chiqib ketishi munosabati bilan o'z aktivlaridan 1 milliard dollardan ziyodroq mablag'ni chiqarib tashlagani hamda moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan Uzdun Rabita rahbariyati ustidan 27 avgust kuni Toshkent shahar sudida mahkama boshlangandan keyin qilindi. Shunga qaramasdan Rossiya savdo sanoat palatasi rasmiy vakili Sergey Nebrenchin O'zbekiston rahbariyatining MTSga uyushtirgan bosimi allaqachon teskari natija berayotganini ta'kidladi.
Вы знаете, последствия есть уже. К этому привлечено внимание общественности, средств массовой информации, и я думаю, что каким-то...
Bilasizmi, buning oqibatlari allaqachon sezilmoqda. Bunga butun jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari e'tibor qaratildi. Ikki mamlakat o'rtasida munosabatlar yomonlashmasligi uchun biz o'z qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatamiz, deya aynan qanday choralar qo'llanilishi mumkinligini aytmadi Rossiya savdo sanoat palatasi prezidium a'zosi Sergey Nebrenchin. Ayni paytda 27 avgust kuni Uzdun Rabita ustidan boshlangan sud mahkamasi 2 hafta davomida barcha sud ishtirokchilari va guvohlarni so'rashga va 12 sentyabr kuni taraflar muzokaralariga o'tishga ulgurgani xabar qilinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikni tinglash imkonlari kengaymoqda. Albatta, bizni tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. Demak, dasturimiz O'zbekistonga oid mavzular bilan yana davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10 sentyabr kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga ko'ra, endi ish beruvchilar ishchilarga mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasining kamida birinchi razryadi bo'yicha haq berish kerak. Bu degani eng kam ish haqining 2 barobari deganidir. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 10 sentyabr kuni imzoladi. Qonun 11 sentyabrdan kuchga kirdi. Mazkur qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 21 iyun kuni qabul qilindi va 30 avgust kuni Senat tomonidan ma'qullangan edi. Qonun O'zbekiston Mehnat kodeksiga o'zgartirish kiritilishini ko'zda tutadi. Bu o'zgartirishga ko'ra eng kam ish haqi miqdori mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasining birinchi razryadidan kam bo'lmagan miqdorda belgilanishi lozim. O'zbekistonning iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, endi ish beruvchilar ishchilarga eng kam ish haqining 2 baravari miqdorida ish haqi to'lashga majbur bo'ladi.
Avval bizda nolevoy stavka bilan belgilanardi. Nolevoy stavka bu eng kam ish haqi bilan bog'liq edi. Hozir xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zlarini xodimlariga u xo'jalik yurituvchi subyektni mulkchilik shaklidan qat'iy nazar eng kam ish haqini belgilangan eng kam ish haqini 2 baravar miqdorda o'rnatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni birinchi stavka misol uchun 72,255 so'm bo'ladigan bo'lsa eng kam ish haqi. Endi to'lanadigan eng kam ish haqi ni miqdori shuni 2 baravari miqdorda bo'ladi. Ya'ni 144,710 so'mdan iborat bo'ladi. To'lanadigan oylik ish haqi eng kam miqdori birinchi razryad bilan belgilanadigan bo'ldi.
Deydi iqtisodchi. Orif Hoshimovga ko'ra, endi ish beruvchi ishchini 144,000 so'm 710 so'mdan kam oylik bilan ishga qabul qila olmaydi.
Bu yollanma ishchilar uchun juda yaxshi ijobiy holat, lekin ish beruvchilar uchun bu qo'shimcha nagruzka-da bu. Ish beruvchilar ko'proq xarajat qiladi, ish beruvchilar ko'proq soliq to'laydi, ish haqi bilan bog'liq. O'zimizdan kimdir yutqizdi, yutganlar bu yollanma ishchilar, yutqizganlar bu ish beruvchilar. To'ppa bundan ziyon ko'radigan haligi kichik biznes subyektlari bo'ladi. Chunki ular odatda o'zlarini xodimlariga yani savdoda, maishiy xizmatda, oshxonalar kichkina oylik belgilab qo'yganda 72,255 so'm. Qolganini o'zlari naqdda qilishadi.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozir Qozog'istondagi Yevrosiyo milliy universiteti dotsenti Safarboy Jubayevning aytishicha, eng kam ish haqi mamlakatdagi iste'mol savatchasi miqdoriga qarab belgilanadi.
Eng asosiyi покупательский корзина deydi, потребительский корзина. Shundan kelib chiqiladi. Ya'ni ishlaydigan odamlarni bir oyda qancha eng kam miqdordagi yashash hali potrebitsiy korzinasi hisoblab chiqiladi. Shuni davlat korxonasi bo'ladimi, shaxsiy korxona bo'ladimi, bir odamga ishlaydigan odamga oylik to'lagan vaqtda shu minimaldan yuqori bo'lsin degan talab qo'yiladi. Lekin bu har bir davlatda shunaqa bo'ladi degan gap emas. Buni Mehnat vazirligi ishlab chiqariladi. Hali Mehnat vazirligi hali potrebitsiy korzinani aniqlaydi. Potrebitelskiy korzina, masalan, pensionerlar uchun bir $30 bo'lsa, ishlaydiganlar uchun $40 bo'ladi-da. Keyin shu aytadi, minimal ish haqi $40 bo'lsin deydi.
Deydi Safarboy Jubayev. Iqtisodchining aytishicha, Qozog'istonda eng kam ish haqi degan normativning o'zi yo'q, faqat eng kam iste'mol savatchasi degan kriteriya bor. Safarboy Jubayevga ko'ra, hozir bu mamlakatdagi eng kam iste'mol savatchasi 18,000 tanga yoki $130 tashkil etadi. O'zbekiston hukumati esa shu paytgacha eng kam iste'mol savatchasi narxiga oid haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilmay keladi. O'zbekistonda hozir eng kam ish haqi 72,355 so'm. Bu rasmiy kursda $37, qora bozor kursida $26 tashkil etadi. Toshkentlik matematika o'qituvchisi Shavkat Badalovning aytishicha, o'zbekistonliklar uchun iste'mol savatchasi haqidagi ma'lumot mavhum bo'lib qolmoqda.
Biz hamaki qilib hisoblab chiqqanimizda faqat shu boquvni o'ziga zo'rg'a yetadigan mana shu summa edi eng kam oylik ish haqi. Lekin bu davlat tomonidan потребительский корзинаga ketadigan rasvotni hech biron bir joyda na oshkora qilishmaydi, na bir muhokama qilishmaydi. Xalq uchun mavhum bu narsa.
Deydi Shavkat Badalov.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebookdagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlang. Agar sizni do'stlarim safida ko'rsam, albatta xursand bo'lardim. Demak, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Agar xorijiga chiqib, O'zbekiston fuqarosi pasportini yo'qotib qo'ysa, qanday yo'l tutish kerak? Bu haqda Ozod javobda so'z boradi. Bunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir diqqatingizni boshqa mavzuga qarataman. Endilikda o'zbek deputatlari o'z vakolatiga kirmaydigan va'dalar berishi va o'z saylovchilarini yolg'on va'dalar bilan aldashi qonun yo'li bilan taqiqlanishi mumkin. Shu kunlarda O'zbekiston parlamentining quyi palatasi deputatlari ayni shu masalada saylov bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritishni muhokama qilmoqdalar. Xo'sh, siz saylagan deputatlar bergan va'dasining ustidan chiqqanmi? Hech yolg'on va'da berganmi? Ozodlik tinglovchilariga shu savol bilan murojaat qildik.
Qirayam deputatlari bor. Ushbu va'daning ustidan chiqadi, to'g'ri, sizlarda.
Endi Husan aka, shu so'zini ustidan chiqqanda qaysi biri bergan so'zini ustidan chiqdi? Bir misol keltirasizmi?
Keyin deputatga shuni chiqqan yo'q. Shu chiqqanlarini shuni qilib beryapti shu.
Masalan, nima naqa berdi? Nimani?
Men endi konkret aytolmayman. To'g'ri, konkret aytolmayman. Shunga nima deyman? Masalan, bir xil ishlashadi-ku, to'lana olmaydi. Mana shularni deputat chiqarib beryapti, qoralashib tushunasizmi?
Qayerdan pulini ololmaydi?
Masalan, bir xil bolalarni pulini ololmaydi, yo boshqa bir pulini ololmasa, shularni gazib beradi. Bir xil plastikda bo'lgan pullarni ham yetkazganlarda, shularni olib berganlarni eshitdim.
Endi o'sha deputatni kimligini saylab yuborgan aholini 99% kim ekanligini bilmaydi. Hatto ularni oxirgi yillarda qayerda yuribdi, basharasi kim, nima va'da bergan, mutlaqo boyagi saylovchilar bilan uchrashmaydida, va'dani berib boraveradi, senatda borib o'tiraveradilar.
Abdurahim aka, shaxsan o'zingiz kimni saylaganingizni bilasizmi, eslaysizmi?
Yo'q, hatto o'zim ham bilmayman. Saylovchi kim, men qanday murojaat qilishim kerak, u bilan uchrashishim kerak. Mana men bu narsani butun nima eshitsin, bular uyalsin boyagi aybdorlar degan maqsadda aytyapman.
Abdurahim aka, o'sha deputat bilan uchrashuvlar bo'ladi, saylov oldi. Shu uchrashuvlarda hech qatnashmaganmisiz?
Yo'q, yo'q, qatnashganim yo'q. Hatto bu men yashayotgan hududda uchrashgan saylovchilarni bilmayman.
Endi men yashab turgan joyda, men yashab turgan qishloqda deputatlar qisman yordam bergan, nima izlasam chiqqan, qilgan narsalari haligi o'zlarini deputatlik deputat bo'lsam men bunday bunday ishlar qilishga xalq ichida o'zimni ko'rsata bilaman deb va'da berganini uddasidan chiqqan edi.
Masalan aka, qaysi bergan va'dasini ustidan chiqdi? Misol keltira olasizmi?
Endi shu nima o'zlari sizlarga samolyot yo bir narsa olib beradi deb aytmagan, lekin shu haqiqat uchun kurashaman. Agar birorta masala nima bo'lsa, Toshkentda parlamentda olib chiqaman shu masalani degan gaplari bo'lgan. Lekin shu to'g'risida bir ikkitasi murojaat qilganda, Toshkentda yuqori organlarga murojaat qilgan deputat sifatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda qaymoq rang taksi ko'payadigan bo'ldi. Poytaxt hokimiyatining GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan tuzgan shartnomasi asosida Toshkent taksoparklariga kelasi bir yil ichida 1000dan ziyod yangi mashina qo'shiladi. Biroq davlat taksilarining yo'l kira narxi baland bo'lganligi bois ular xususiy taksilar bilan raqobat qila olmayapti bugungi kunda. Mavzu tafsilotlari bilan, demak, hamkasbim Sadriddin Ashur.
Toshkent shahridagi yo'lovchilarning taksiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 9000-10000 ta yo'nalishsiz taksi kerak. Biroq ayni paytda Toshkent shahrida bor yo'g'i 1900 ta yo'nalishsiz taksi faoliyat yuritmoqda. Bu raqamlar Toshkent shahar hokimiyatining barcha turdagi yo'lovchi transporti harakatini litsenziyalash va muvofiqlashtirish departamenti direktorining birinchi o'rinbosari Yusufjon Orifjonovning Pravda Vostoka gazetasiga bergan intervyusida keltirilgan. Yusufjon Orifjonovga ko'ra, Toshkentdagi taksi parklari Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodidan taksometrlar bilan jihozlangan turli rusumdagi 1000dan ortiq mashina oladi. Toshkent shahridagi 5-chi taksi saroyi direktori Ismoiljon Oripovning Ozodlikka aytishicha, ayni paytda bu shirkat taksilari taksometr bilan jihozlanmagani bois yo'lovchilar spidometrdagi raqamlarga qarab pul to'lamoqda.
Yo'q, hali terminal bilan taksometrga yetib borganimiz yo'q.
Endi
hozircha mana shu muammo bo'lib turibdi. Olib kelib sentralizovan tarqatilishi kerak deb anaqa taksometrlar. Shuni kutib turibmiz. Har bittasilar hozir 1000 atrofida deyapti, bilmadim. Qanaqa yo'l bo'ladi deb kredit olamizmi? Terminal banklarda tayyor terminallarda qo'yganmiz. Taksometr qo'ysak, kirib terminal olamiz.
Shunday ekan.
Hozirgi tarifimiz 1 kilometrga 1 aprel 2012 yildan bo'lgan taksoparklarga bizlar davlat tomonidan yordamimiz endi. 500 so'mdan tarif. O'tirish haqi ham 500 so'm. Bir soat kutib turaylik, agar anaqa klient talab qilsa, bir soat o'tib kutib turgunsa.
Bunlar 5 milyon dolar dosya turuşa onu bir tot kısa. Yaksını büyütme kısa 3 milyon, bardınca 3 milyondan kod boruş kere olmaz. Bu büyütme boyutu, zakat boyutu borsa.
Deydi 5. taksi sarayı direktörü. Ismoiljon Oripovga ko'ra taksilarga taksometrlar o'rnatilishi bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Muammomiz boshinda bo'lib turibdi-da. Hamma so'zim yuridik korxonalarga birlashmagan, nima deydi, qaynolarga bo'yatmagan, har xil nomerli mashinalar misolchi hozir odam tashxisga mas'ul. Mana o'shanchalar ham hozir taksometr qo'ygan taqdirimizda misolchi taksometr qo'ygandan keyin bilasiz, taksometr faqat kim ishlatganda butun bu elektronni har minut har bir vaqtlariga soat ishlab turadi, soat turadi. O'shanda ko'p klientlar qochishi mumkin, chunki bu chaqani nihoyatda ishlayotganlar bor-ku. Ular tarif ham buzib, har bir vaqtga olib ketishi mumkin-da klientni. Ana unda taksimetr bor, mashinalarga klient chiqmasligi mumkin. Unda hozir topolgan pulimizni ham topolmay qolamizmi degan xavotir bo'ldi.
Deydi Ismoiljon Oripov. Taksi saroy direktori fikricha poytaxtdagi taksilar bir xil rangga bo'yalib, xususiy taksichilar yuridik korxonalarga birlashmas ekan, taksi bozorida muvozanat o'rnatib bo'lmaydi. Bosilgan yo'lning har bir kilometriga 500 so'mdan to'lash bu so'nggi narx emas. Toshkent shahar hokimiyati taksilarning qulayligi va avtomobil rusumiga qarab, har bir kilometriga 500 so'mdan 800 so'mgacha tarif belgiladi. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan iqtisodchi Mirkomil Toshkandining aytishicha, bugungi sharoitda taksi yo'l kurasi uchun belgilangan bu narx raqobatga bardosh bera olmaydi.
O'sha yo'lovchilar tashish haqidagi qonunlar chiqqan, ishlab chiqishgan qonunlar, lekin o'sha qonunlarning mexanizmi yo'q shuning uchun. Bu ikkinchidan taksilar masalan o'sha 500 so'mdan 800 so'mgacha deyilgan bu narxlarni qayerdan olgan bular men tushunmayman, chunki bular hali taksida yurish asosan patokni o'rganmasdan turib bu narsani qilgan, menimcha bu noto'g'ri deb o'ylayman. Masalan men hozir o'zi qo'yib turaman, oddiy vokzalgacha boradigan bo'lsam, men davlat taksisida borsam 6000 to'layman. Hozir men o'sha xususiy o'sha shaxsiy transport yuradi, ular bilan qanoq kelishsam o'shanda boraveraman. Masalan agar insofliroq bo'lsa 2000 ham olishim mumkin.
Aytdi.
Oddiy bir yo'lovchi uchun davlat taksisi 2 barobar qimmat bo'lyapti. Keyin yana bitta narsa borki, masalan 4 odam yig'ilib o'sha shaxsiy transportda 1000 so'mdan to'lasa o'sha vokzalgacha quvlig'dan bemalol yetib borishi mumkin.
Deydi Mirkomil Toshkandiy. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 18-mayda qabul qilgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan taksi avtomobillari maxsus terminal yoki kassa apparati bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Bu qarorga muvofiq Toshkent shahrida qatnovchi taksilarning rangi qaymoq rang, O'zbekistonning viloyatlarida qatnayotgan taksilarning rangi esa sariq bo'lishi kerak.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Albatta, ozodlikdan gapirayapmiz. Chorshanba kuni Liviyada amerikalik 4 diplomat o'limiga sabab bo'lgan hujumlar ortidan AQSh barcha mamlakatlardagi vakolatxonalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Kecha Liviyada Muhammad payg'ambar haqidagi film ustida kelib chiqqan zo'ravonliklar AQSh elchisining o'limi bilan yakun topgandi. Ayni paytda Misr, Yaman va boshqa arab davlatlarida ham Muhammad payg'ambar haqidagi film noroziliklarga sabab bo'lmoqda.
To'rt amerikalik diplomat o'limiga sabab bo'lgan Benghazidagi chorshanba kungi hujumlar ortidan Washington Liviyaga 50 nafar saralangan dengiz piyodachisini kiritgan mazkur qo'shin poytaxt Tripolidagi AQSh elchixonasini qo'riqlash bilan shug'ullanadi. Amerikada tasvirga olingani aytilayotgan Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azablangan qurolli olomon chorshanba kuni Benghazidagi AQSh konsulxonasiga bostirib kirgan, granatalar uloqtirilgan hujum oqibatida AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens halok bo'lgandi. Stevens 1991 yildan beri AQSh davlat departamentida ishlab kelayotgandi. AQSh prezidenti Barak Obama hujumni qoralab qotillar jazolanishini aytdi.
The United States condemns in the strongest terms this outrageous
Qo'shma Shtatlar bu mudhish hujumni qoralaydi. Liviya hukumati bilan birga diplomatlarimiz xavfsizligini ta'minlashga harakat qilamiz. Shu bilan birga men barcha mamlakatlardagi vakolatxonalarimizda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ko'rsatma berdim. Liviya hukumati bilan birga fuqarolarimizga hujum qilgan qotillarni jazoga
ishga tortish bo'yicha ham ish olib boramiz, deya bildirdi janob Obama. O'z navbatida Liviya rahbariyati ham Benghazidagi hujumlarni qoralab, javobgarlarni jazoga tortish uchun bor imkoniyatini safarbar qilajagini aytmoqda. Ayni paytda Benghazidagi hujumlarni qator davlat yetakchilari qoraladi. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo ham Benghazidagi hujumlarni qoralarkan, begunoh insonlar o'limini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydi, deya ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham Liviyada AQSh diplomatlarining o'ldirilishidan larzaga kelganini bayon qilgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga yo'llagan rasmiy telegrammasida janob Lavrov mazkur hujumlar terrorizmning har qanday ko'rinishiga qarshi birgalikda kurash olib borilishi lozimligini taqozo etayotganini ta'kidlagan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa Amerikada tasvirga olingan Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi filmni qoraladi. Liviyadagi noroziliklarga Amerika Qo'shma Shtatlarida Muhammad payg'ambar hayoti haqida tasvirga olingan film sabab bo'lgani aytiladi. Islomni haqoratlash so'z erkinligiga kirmaydi, deya aytgan Hamid Karzai. Ayni paytda afg'onlar Muhammad payg'ambar haqidagi filmni ko'rmasliklari uchun Afg'onistonda internetdagi YouTube portali vaqtincha to'silgan. Ayni paytda Benghazidagi AQSh konsulxonasiga hujum oldindan rejalangan bo'lgani haqida aytilmoqda. Washington rasmiylariga ko'ra, AQSh elchisi hamda amerikalik yana 3 diplomatning o'limiga sabab bo'lgan chorshanba kungi hujumlarni Marg'ibdagi Ansor ash-Shayriya va Al-Qoida qurolli guruhlari uyushtirgan bo'lishlari mumkin. Shuningdek, Benghazidagi hujum Al-Qoida rahbarlaridan biri Abu Yahyo al-Libbi o'limi uchun qasos ekani ham taxmin etilmoqda. Ayni paytda Misr, Yaman va boshqa arab mamlakatlarida ham noroziliklarga sabab bo'lmoqda bu film. Bugun Misr poytaxti Qohirada film islom dinini mazah qilganini aytgan olomon va politsiya kuchlari o'rtasida zo'ravon to'qnashuvlar kelib chiqqan. Tunisda esa bir necha soatlik tinch namoyishlardan so'ng odamlar AQSh elchixonasiga bostirib kirishga uringan. Yamanda ham xuddi shunday holat yuz bergani aytilmoqda. Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azabga to'lgan namoyishchilar poytaxt Sanadagi AQSh elchixonasiga bostirib kirishga uringan payt politsiya xodimlari osmonga qarata o'q uzib ularni tarqatishga harakat qildi. NATO esa Afg'onistondagi kuchlarni ehtimoliy zo'ravonliklar xavfidan ogohlantirgan. Kecha Liviyada aynan shu film ustidan kelib chiqqan zo'ravonliklar AQSh elchisining o'limiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Afg'oniston poytaxti Kobulda ilk bor ayollardan tashkil etilgan harbiy qism tashkil etildi. Ushbu harbiy qismga Buyuk Britaniya istilosiga qarshi janglarda qatnashgan afg'on ayoli Malalay nomi berilgani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'oniston milliy armiya saflariga jalb etiladiganlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bo'limi boshlig'i general Aminullo Patyonay panshanba kuni poytaxt Kobulda Malolay nomidagi ayollar harbiy qismining 15 kishi ayol mansabdorlari tayyorgarlikdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, kelasi 5 oy davomida yana 200 kishi atrofida ayol harbiylar tayyorgarlikdan o'tkazilib, mazkur qismga xizmatga kiradilar. General Patyolayning aytishicha, ushbu qism ayol harbiylari ayrim bo'limlar, jumladan harbiylarni ta'minlash, idorachilik va kompyuter kabi bo'limlarda xizmat qiladilar. Shuningdek, bu harbiy qism ayol xizmatchilari poytaxt Kobuldan bo'lak atrof viloyatlarda faoliyat olib boradigan harbiy qismlarda ham xizmat qilishlari mumkinligini ta'kidladi. Harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish markazi o'qituvchilaridan biri mazkur markazda harbiy ta'lim olgan ayol mansabdorlar qobiliyatini oshirish uchun muayyan ta'lim rejalari amalga oshirilishi borasida gapirdi. Malolay nomidagi harbiy qismga xizmatga kirgan mansabdor ayollardan biri Siddiqa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida hozirgi kunda Kobuldan bo'lak atrof hududlarga borib xizmat qilishga tayyor emasligini ma'lum qildi. Siddiqa xonim safdoshlaridan boshqa biri afg'on ayollarining mamlakat xavfsizlik kuchlari saflariga kirishlari bilan mazkur kuchlar qobiliyati oshishini ta'kidlab, afg'on ayollardan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari saflariga kirishlarini so'radi.
تمام خواهرانی که در هر جایی که صدای ما میشنون یا میبینن این پیام دارم که برده ملی
Afg'oniston milliy armiyasi va milliy politsiyasi saflarida bundan oldin ham sanoqli ayollar xizmat qilib kelganlar. Darvoqa, mamlakat tarixida harbiy ayollardan mamlakat armiyasi chorchubasida ilk bor harbiy qism tashkil etiladi. 2014 yil oxirida xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etadi. Undan so'ng mamlakatni himoya etish vazifasi to'laligicha Afg'oniston kuchlari elkasiga yuklanadi. Afg'on ayollarini armiya saflariga jalb etish mamlakat xavfsizlik kuchlari soni hamda qobiliyatini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Bugun ozod javob orqali xorijga chiqqan o'zbekistonliklar agar pasportini yo'qotib qo'ygan taqdirda qanday yo'l tutishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Nodir Mardonov ozod javobga murojaat qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani bois uyga qayta olmayotgani va qanday yo'l tutishdan bexabarligi haqida gapirdi.
Men Mardonov Nodir, Qashqadaryo viloyatidanman. 2011 yil pasportimni yo'qotdim. Kvartiramizga ochiqchasiga bosqinchilik bo'ldi, to'g'risini aytaman. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridaman. Lekin pasportim yo'q bo'lganiga men 1 yil bo'ldi pasportim yo'q o'zimda. Keta olmayapman uyga. Kvartiraga bostirib kirgan, shu vaqtda pasport, maktab, telefon, hamma narsani o'zgartirib olib ketgan. Men bez pasport yo'qman 1 yildan beri.
Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota viloyatida 2 yildan buyon mehnat qilayotgan Jizzax shahridan bo'lgan Sharifjon aka ham ozodlikka qo'ng'iroq qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani va kimga murojaat qilishni bilmayotgani haqida gapirdi. Janubiy Qozog'istonning Chimkent shahridagi Sana Sezim huquqiy markazi o'zbek muhojirlarining mazkur muammosini to'laligicha o'rgangan. Huquqiy markaz yuristi Marat Yakubov xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan o'zbekistonliklarga quyidagi maslahatlarni beradi.
Должен обратиться заявление в полицию по месту пребывания. Когда он приехал и зарегистрировался, в течение 3 дней ему миграционная полиция выдает справку об утере. Всего фотографии с этой справкой он...
Agar pasportingiz yoki uni o'rniga o'tadigan hujjat yo'qolib qolsa, siz doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga qo'yilgan migratsiya politsiyasi bo'limiga qachon, qayerda va qay holatda hujjatingizni yo'qotganingiz bayon etilgan arizani topshirishingiz lozim. Arizani pasport yo'qolgandan keyingi 3 kun ichida topshirish kerak. Ichki ishlar bo'limi sizga pasportingiz yo'qolgani haqida spravka beradi. Bu ma'lumotnomada sizning suratingiz va siz haqingizdagi ma'lumotlar, ismi sharifingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz hamda yo'qolgan pasportingiz nomer va boshqalar qayd etilgan bo'ladi. Siz bu spravka bilan O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilasiz. U yerda pasportingiz yo'qolgan haqida ariza va anketa to'ldirasiz. Keyinchalik O'zbekiston vakolatxonasida sizga yangi pasport beradi. Ko'p davlatlardagi elchixonalar faqat sertifikat beradi. Bu sertifikat bilan O'zbekistonga borasiz va yangi pasport uchun ariza topshirishingiz mumkin.
Deydi Sana Sezim huquqiy markazi yuristi Marat Yakubov. Aziz mushtari, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, ozod javobga kelgan boshqa savollar bilan ham sizni tanishtirib o'tsam, jumladan Surxondaryolik Nosir aka so'raydi. Rossiyaning chegara postlarida o'zbek muhojirlardan 100 rubldan 300 rublgacha pul olinadi. Bu qanchalik qonuniy? deb so'raydi Nosir aka. MTS O'zbekistonda qachon ishga tushadi deydi Moskvada o'qiyotgan o'zbek talabasi. Green Card lotereyasi Amerikada yashash va ishlash huquqini beradi. Boshqa davlatlarda ham xorijliklar uchun shu kabi imkoniyatlar bormi deya so'raydi. Rossiyada 12 yildan buyon ishlab yashayotgan samarqandlik 29 yoshli Shokirbek. Shuningdek, Sankt-Peterburgda ishlayotgan termizlik Nargiza O'zbekiston fuqaroligidan qachon va qay tartibda chiqish mumkinligi haqida so'raydi. Xorijdan texnika, masalan, kompyuter, telefon va televizorni O'zbekistonga olib kirish uchun qancha soliq to'lash kerakligi bilan qiziqqan o'z ismini yozmagan Ozodlik tinglovchisi Ozod javob bu savollarga ham javob topishga harakat qiladi. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.
Demak, siz Ozodlik orqali eng so'nggi xabarlar bilan tanishish imkoniga egasiz. Dastur davomida tinglaganingiz har bir lavha yoki xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.